Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabineta nākamā sēde, kā arī koalīcijas sadarbības sanāksme, ir plānots jaunedēļ. Kopš jūlija vidus valdības sēdes tiek organizēts ik pēc divām nedēļām. Kā iepriekš skaidroja ministra kabineta preses sekretārs Reinis Grāvītis, sēdes tiek organizētas ņemot vērā valdībā plānoto izskatāmo jautājumu apjomu un vasaras atvaļinājumu laiku. Atzīmējot Latvijas neatkarības kara simtgadi, Latvijā mītošās kristīgās konfesijas 11. augustā aicināts ieskandināt baznīcas zvanus. Aizsardzības ministrija lūgusi draudzes informēt par to iespējām iesaistīties un bagātināt Latvijas neatkarības kara noslēgumu godināšanas pasākumu, sazinoties ar aizsardzības ministriju. No aizvadītajā diennaktī konstatētajiem 3 COVID-19 inficēšanās gadījumiem 2 reģistrēti Gulbenes novadā, bet 1 Salaspils novadā. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Līdz ar to Gulbenes novadā ar COVID-19 inficēto skaits pieaudzis līdz 16, bet Salaspils novadā līdz 7 cilvēkiem. Visvairāk inficēto joprojām reģistrēts Rīgā kopumā 83 cilvēki, bet galvaspilsētā pēdējās dienās jauni inficēšanās gadījumi nav atklāti. Austrālijas otrajā lielākajā pilsētā Melburnā tiks ieviesti stingrākie robežojumi cīņā pret jauno koronavīrusu. Tostarp tiks slēgti visi nesvarīgie uzņēmumi veikali, kā arī krogi un viesnīcas. Viktorijas štata premjers Daniels Andrews paziņoja, ka visiem štata iedzīvotājiem jāstrādā no mājām, ja tas ir iespējams. Atvērti paliks tikai pārtikas veikali, degvielas uzpildu stacijas, aptiekas un pasta biroji. Sociālais tīkls Facebook paziņojas, ka uz visiem laikiem aizliedz savā platformā un sociālajā tīklā Instagram franču komiķi Diedonē, kurš notiesāts par antisemītismu. Facebook skaidroja, ka komiķis publicējis saturu, kurā izsmieti holokaustu upuri. Līdzīgi iemeslu dēļ interneta gigants Google jūnijā slēdza Diedonē YouTube kanālu. Starptautiskā līga pret rasismu un antisemītismu atzinīgi novērtēja Facebook lēmumu, nodēvējot to par lielu uzvaru. Organizācija norādīja, ka Diedonē ieraksti ir nodarījuši ievērojumu un neatgriezenisku ļaunumu jauniešu vidū.